Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Agosti 2 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, bila kusahau 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, wanawake wa Kenya wataka serikali kuwajibika zaidi kwa raia wake wanaokwenda kufanya kazi nje za nchi.
Naomba serikali ya Kenya, wakati Mkenya atakapotoka Kenya kwenda kufanya kazi nchi ya ugaibuni, ni lazima apokelewe na embassy ya Kenya.
Na katika habari nyingine, nini sababu ya Kenya kuibuka na mapendekezo ya vyama vipya vya siasa?
Wanasema wengi Kenya hubadilisha vyama kulingana na vile wataona maslahi yao. Wanasema ni maslahi ya wananchi, lakini kwa kweli ni maslahi yao. Mtu akiona hawezi.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya leo hii. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari.
Staili ya mgombea wa chama cha Republican Donald Trump ya kuongea bila kujali anachosema ilimsaidia kupata uteuzi wa chama cha Republican kugombea urais. Lakini ukosoaji wake kuhusu familia ya mwanajeshi wa Marekani aliyeuawa nchini Iraq imeleta shutuma kutoka kwa maafisa wa chama hicho na makundi ya wanajeshi wa zamani. Senator John McCain amesema anapingana kwa kiasi kikubwa na maneno hayo ya Trump kuhusiana na mwanajeshi Humayun Khan, kwamba watu walio na imani kama yake wasiruhusiwe kuingia nchini Marekani. Natumaini wa Marekani wataelewa kwamba maneno haya hayawakilishi mawazo ya chama cha Republican au wagombea, McCain alisema. Wakati umefika kwa Donald kuweka mfano nchini kwetu na siku zijazo za chama cha Republican. Wakati chama chetu kimemchagua hayo hayaji na leseni ya kutukana wale walio bora kati yetu. Jimbo la North Dakota limekuwa jimbo la hivi karibuni kuzuiwa katika sheria yao ya vitambulisho kwa wapiga kura na mahakama ya serikali kuu, ikiongeza katika mfululizo wa maamuzi ya hivi karibuni nchini Marekani kwamba hatua hizo huwakandamiza walio wachache na wapiga kura wa kipato cha chini. Jaji wa wilaya moja nchini Marekani, Daniel Hovland, alitoa kizuizi cha muda dhidi ya sheria hiyo Jumatatu, akiandika kwenye maamuzi yake kwamba sheria hiyo inaongeza mizigo isiyo na usawa kwa wapiga kura wa Marekani wa asili ukilinganisha na wapiga kura wenzao katika majimbo mengine. Hakuna mpiga kura anayestahili bila kujali hali yao kimaisha anyimwe haki yake ya kupiga kura, Hovland aliandika. Na kiasi cha watu 60,000 wamekimbia Sudani Kusini tangu mapigano ya zuke kati ya makundi ya simu ya kijeshi takriban wiki nne zilizopita. Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja Mataifa lilisema hii leo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, kiasi cha watu 52,000 wamekwenda Uganda, watu 7,000 wamekwenda Sudan na watu 1,000 wamekwenda Kenya, shirika hilo lilisema. Kwa jumla takriban raia 900,000 wa Sudani Kusini wameondoka nchini mwao tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipoibuka tena mwezi Disemba mwaka 2013, Umoja wa Mataifa ulisema. Nchi hiyo ilikuwa na wakazi milioni 11 kwa wakati huo. Mkataba wa amani uliofikiwa mwaka mmoja uliopita umekuwa hatarini mara kwa mara kutokana na mapigano. Watu waliokimbia ghasia za karibuni huko Sudan Kusini ambazo zilizuka katika mji mkuu Juba wameripotiwa kurudi kwenye makundi yenye silaha yaliyopo kwenye barabara ya kwenda Uganda. Kiasi cha 85% ya watu wanaowasili nchini Uganda ni wanawake na watoto, Umoja wa Mataifa ulisema, ukiongeza kwamba baadhi ya watoto wapo kwenye hali mbaya ya utapiamlo. Kipindupindu kinaongeza kitisho kwa watu ambao wamekaa nchini Sudan Kusini.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mlinzi wa amani wa Umoja wa Afrika amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela na kushushwa cheo kwa kuuza vifaa vya kijeshi na petroli kwa magendo mjini Mogadishu. Hukumu hii imeonekana wazi wakati kwa mara ya kwanza askari wa Umoja wa Afrika AMISOM amehukumiwa mbele ya umma huko Somalia, na mfano wa kipekee kwa askari kuadhibiwa kwa kuuza bunduki na silaha. Ikiwa ni jambo la kawaida kwa wote AMISOM na maaskari wa jeshi la taifa la Somalia. Mwanajeshi huyo wa Uganda, Major Pop Francis Origi, alikuwa mmoja wa askari 18 wa Umoja wa Afrika walioshitakiwa Jumanne kwenye mahakama ya kijeshi ya AMISOM kwa makosa kadhaa. Waandishi wa habari walialikwa kushuhudia kesi hizo. Pamoja na hukumu hiyo, Origi alishushwa cheo na kuwa captain. Baadhi ya watu wenye silaha, wenye leseni ya kubeba silaha kumradhi, sasa wataruhusiwa kubeba bunduki zao darasani baada ya sheria mpya kupitishwa huko Texas kuanza rasmi kutumika Jumatatu. Waunga mkono wa hatua hiyo wanasema itasaidia kuzuia mashambulizi ya risasi kwa watu wengi, wakati wakosoaji wanasema inaweza kuhatarisha usalama kwenye maeneo ya shule mbalimbali. Sheria hiyo ya kuruhusu ubebaji wa bunduki vyuoni, ambayo imepitishwa na Warepublican walio wengi katika baraza la wawakilishi na gavana wa Texas Greg Abbott, imefanya Texas kuwa miongoni mwa kundi dogo la majimbo ambayo inaruhusu wanafunzi kubeba bunduki kwa siri mashuleni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Raia na wabunge nchini Uganda wanataka mkuu wa polisi kufutwa kazi baada ya video iliyorekodiwa na raia kuonyesha gari la polisi likimgonga kwa makusudi mfuasi wa kiongozi wa upinzani Kizza Besigye aliyekuwa kando ya barabara. Japo polisi imeomba radhi, mitandao ya kijamii imejaa taarifa za kutaka jenerali Kale Kayihura kusimamishwa kazi, kukamatwa na kushtakiwa, lakini Rais Yoweri Museveni akiwatetea polisi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenesi Bwire na ripoti kamili.
Hatua ya polisi nchini Uganda kuwacharaza viboko wafuasi wake Dr. Kizza Besigye inaonekana kuwakosesha amani makamanda wakuu katika kikosi hicho pamoja na mkuu wa polisi jenerali Kale Kayihura. Kando na matumizi ya viboko, video iliyorekodiwa na raia ikionyesha gari la polisi likiacha barabara na kumgonga mfuasi wake Besigye aliyekuwa akimpungia mkono akiwa kando mwa barabara. Na baada ya kumgonga, gari hilo lilirejea barabarani, na aliyegongwa alipokuwa anajaribu kujinyanyua kwa maumivu akapigwa teke na mmoja wa polisi aliyekuwa amevalia raia. Video hiyo imesambazwa kwa mitandao ya kijamii na kumuongezea masaibu mkuu wa polisi na maafisa wake. Wabunge wanataka mkuu wa polisi jenerali Kale Kayihura, kamanda waliongoza operesheni hiyo, dereva wa gari la polisi lilomfuata mfuasi wake Besigye na kumgonga, pamoja na polisi aliyompiga teke, wakamatwe na kushtakiwa. Kama kweli mkuu wa polisi ana ubinadamu katika nafsi yake, kama kweli anataka maisha mema pamoja na ya familia yake, ajiuzulu. Msemaji wa polisi Fred Nanga, katika kikao na waandishi wa habari, ametaja tendo hilo kuwa la kustaajabisha. Enanga amesema uchunguzi umeanzishwa kubaini dereva aliyekuwa akiendesha gari hilo la polisi, kamanda wake, na polisi aliyompiga teke mtu aliyegongwa. Wataalamu wetu katika polisi wanafanya uchunguzi kutambua gari la polisi waliohusika katika kitendo hicho. Kwa sasa madereva wa magari yote ya polisi yaliyokuwa kwenye operesheni hiyo wanahojiwa. Ni tukio la kustaajabisha. Makamanda wa polisi katika Kampala Kaskazini na Kampala Mashariki wataajibika. Ahadi ya msemaji wa polisi imefuatia taarifa za makamanda kadhaa wa polisi kufanyiwa mabadiliko katika sehemu zao za kazi. Bungeni, wabunge wanataka hatua za haraka za kisheria dhidi ya polisi. Afisa wa polisi aliyefanya kitendo hicho anastahili kufanyiwa ukaguzi wa kiakili. Sidhani kama ana akili timamu. Lakini Rais Yoweri Museveni amemtetea Jenerali Kale Kaihura akisema polisi wanafanya kazi yao. Kama watu hao walikuwa wanafanya yanayovunja sheria lakini hawafanyi fujo, basi wana makosa. Polisi wanafanya kazi yao. Kaihura ameamrishwa kufika mahakamani wiki ijayo kujibu mashtaka ya kuvunja sheria, huku mawakili 20 wakijitokeza kumbana mahakamani wakitetea raia dhidi ya dhuluma za polisi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa Sandy Shomari anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Papa Francis ameunda jopo maalum ili kutathmini nafasi ya mwanamke msaidizi wa padri katika kanisa Katoliki. Baada ya sala za hali ya juu na kufanya taamuli, Papa ameamua kuunda tume hiyo ya kutathmini nafasi ya usaidizi wa mwanamke kwa padri, ofisi ya Vatican ilieleza katika taarifa. Papa alimteua Askofu Luis Francisco Ferra, katibu wa muungano wa umini wa imani ya kanisa, kama rais wa 13 wa tume. Pia wanawake 6 na wanaume 6 kutoka taasisi za elimu duniani wanatumikia katika tume hiyo, taarifa hiyo ilieleza. Vatican haikuweka siku maalum kwa tume hiyo kuanza kazi wala siku ya kufikia ukamilisho. Kimbunga kinachoitwa Nida kimetokea hii leo Jumanne kikitokana na upepo mkali na mvua kubwa, huko kikisogea kutoka Hong Kong na kuingia kusini mwa China. Watabiri wa hali ya hewa wamesema upepo wa wastani ulikuwa kati ya kilomita 40 mpaka 60 kwa saa, na dhoruba hiyo ikiwa zaidi katika jimbo la Guangdong na kuelekea magharibi na kaskazini magharibi hii leo mchana. Dhoruba hiyo ilifanya Hong Kong kufungwa wakati kikipita katika eneo hilo wakati wa usiku na asubuhi ya Jumanne, na kusababisha mamia ya safari za ndege kufutwa. Masoko ya hisa yalifungwa pia na watu kukaa majumbani na kutokwenda kazini na mashuleni. Maafisa katika jimbo la Florida wameomba msaada wa serikali kuu kukabiliana na mlipuko wa Zika baada ya kuthibitisha kesi mpya 10 za ugonjwa huo mwishoni mwa juma kwenye eneo la kilomita 2.5 za mraba upande wa kusini mwa jimbo hilo. Gavana wa jimbo hilo Rick Scott amechukua hatua hiyo baada ya taasisi ya udhibiti magonjwa ya Marekani kuonya wanawake wajawazito dhidi ya kusafiri kwenye maeneo yaliyo kaskazini mwa Miami ambapo kesi mpya za Zika zimeripotiwa. Wakati Florida ikingojea msaada kutoka serikali kuu, Governor Scott amesema kuwa wataendelea kupambana na mlipuko huo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Takribani juma moja toka kampuni ya Uber ya nchini Kenya kupunguza nauli zake kwa wateja wake jijini Nairobi nchini Kenya kwa 35%, leo madereva wanaofanya kazi na kampuni hiyo wameandamana wakilalamikia kupunguzwa kwa nauli bila ya wao kuhusishwa. Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, ametuandalia taarifa zaidi.
Ni mfumo ambao kwa kiasi kikubwa ulikumbatiwa na wateja wenye uraibu wa teksi jijini, wakionekana kupunguziwa mzigo wa nauli uliokuwa unaonekana kuwalemea.
Na hizi kama wametusaidia wale wasafiri wenye hawangeweza kupata hiyo pesa ya kutumia taksi usiku. Unajua saa zingine unaweza toka ni agent, but ukiuliza taksi unaambiwa pesa yenyewe wezi manage, but wamesaidia wa Kenya, so imekuwa rahisi kwao kutoka mahali moja hadi pengine.
Lakini leo imekuwa kinyume na matarajio hayo, kwani madereva walio washirika na Uber wameandamana kulalamikia kupunguzwa kwa ada hizo. Wanasema punguzo hilo ni kinyume na maafikiano waliyofanya walipojitosa katika ushirikiano. Emmanuel Kasina, mwenyekiti wa chama kinachowaleta madereva hao pamoja, almaarufu Kenya Taxi Digital Association, ameiambia Sauti ya Amerika kuwa mfumo huu ni kinyume na matarajio yao.
Tunataka Uber watusikilize, wajue kwamba tuko na uchungu, lakini hatuwachukii. Tunachukia bei, na wakirekebisha tutaweza kuendelea kwa pamoja kama vile tulikuwa tunafanya kitambo.
Bwana Kasina analalamikia usimamizi mbovu kwa upande wa Uber, kando na kukiri kuwa imekuwa vigumu sana kuwapata katika mawasiliano.
Kuna biashara ya bure. Wengi wetu hapa wamekopa pesa, wamechukua mikopo kwenye benki, wanataka kulipa gari zao.
Afisi zao hizi, mbona hamjaingia kuzungumza nao?
Wametufungia leo, wametutumia ujumbe kwenye simu, wakasema leo hawapatikani kwa ofisi.
Katika mfumo wake mpya uliozinduliwa juma lililopita, Uber iliidhinisha ada mpya ambazo ni shilingi 35 kwa kila kilomita kutoka shilingi 60 za hapo awali, shilingi 3 kwa kila dakika kutoka shilingi 4, huku nauli ya kiwango cha chini mno kiteremshwa hadi shilingi 200 kutoka shilingi 300. Baadhi ya madereva ambao pia wamesusia kazi na kuandamana hii leo wanaeleza kukasirishwa kwao na uzinduzi huo wa ada mpya, huku wakiwa wamebeba mabango yanayoelezea hisia zao, walifululiza hadi kwenye afisi za Uber katika mtaa wa Westlands na kukita kambi kwa zaidi ya saa 3 wakitaka wasimamizi, hasa meneja wa shughuli wa Munyu Kagure, kuzungumza nao. Hata hivyo afisi hizo zilikuwa zimefungwa, lakini hilo halikuwashtua, waliendeleza azma yao.
Kando na kupata mshahara, ukiangalia pesa wanalipisha na ile distance mtu anaenda, alafu kate umetumia credit, umetumia airtime na bundles, hakuna kitu inabakisha.
Tunaona tume lose ule client mzuri mwenye tulikuwa tunahudumia, na sasa tumeenda chini kutafuta, na tukoshua kenye tunatafuta huko chini hatuwezi pata, na tena tunaona tutaweza kuwekelea chakula kwa meza vile tulikuwa tumezoea kuwekelea.
Kama ni kurejesha, warejeshe penye tulikuwa, shilingi 60 kwa kilomita moja, na watoe hii shilingi 35.
Uber kupitia kwa taarifa iliyotumwa kwetu kupitia msemaji wake inaarifu kuwa washirika wake wote wapatao 1,000 walishauriwa kwa majuma 6 yaliyopita kabla ya uzinduzi wa ada hizo mpya, na hivyo basi kusisitiza kuwa mfumo huu mpya tayari umeanza kuzalisha matunda, kando na kuweka hakikisho la kudumu kwa washirika wake wote kote jijini. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutokana na pendekezo la kuundwa kwa chama kimoja cha kitaifa cha New Jubilee ambacho kina nia ya kumaliza vyama vidogo vya kisiasa vilivyo kwenye mrengo wa serikali, Harrison Kamau amezungumza na Steven Ndengwa ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kwanza kutaka kujua kutoka kwake wapo hatua hiyo inafaa au la.
Naona ni sawa vile Jubilee Party imeundwa kutoka hivi vyama ndogo ndogo. Kama watu wako na vision moja, wanaweza kuja pamoja. Kama huko Amerika mko na Republican Party, mko na Democratic Party, hizo ndizo vile vyama ambavyo ndizo zinajulikana. Hizi chama ndogo ndogo, mimi naona saa zingine kupoteza wakati. Kunakuwa na adhari zake, manake wanasiasa wetu Kenya haja yao sana ni kupata mankuli kutoka siasa. Wao wanaona kwamba watapoteza nafsi waingie kwa chama kubwa ambacho hawatakuwa na sauti.
Inaonekana katika sheria mpya ambazo chama cha New Jubilee ama hiki kipya cha Jubilee kitakuwa nazo ni kwamba wengi wataoneshana stakabadhi zao za masomo na umahiri wao. Unaona kama jambo hili litapoteza wanasiasa maarufu na labda kukosesha chama umaarufu?
Inaweza kawa hivyo, manake wale watu wengi ambao tunawajua wa vyama hizo vile viko sahihi ni kwamba hawana masomo ya kutosha. Kwa mimi naona kwamba waangalie wale watu kwa makini, manake itaongeza ujuzi katika mambo ya ile governance. Itakuwa na watu wanaelewa mambo, sio kupiga domo tu, manake sasa wale watu wako kwa hizi vyama wengine wale hajasoma wako na umaarufu mkubwa sana. Lakini sasa ukija chini kwa kazi, wao tu ni kupiga domo.
Mojawapo ya sheria ni kwamba unapojiunga na chama hiki kipya cha Jubilee hautakuwa na uhusiano na chama kingine chochote, kiwe chama kidogo ama chama cha mrengo mwingine. Unaona kama jambo hili litaweza likafanya wale ambao watafungiwa nje kuhama na kuenda upande wa upinzani?
Mtu akiona amefungiwa pale ataona sasa mimi hapa siwezi kupata chagu, kwa hivyo atahama. Na hiyo sio jambo geni Kenya. Unajua mambo ya kutoka chama hii kuingia kingine, hata Uhuru mwenyewe rais ashaenda vyama mbili tatu. Raila hubadilisha vyama kila uchao. Na wanasiasa wengi sio hao tu, ni vile wao wako katika vyeo vya juu. Lakini kwamba wanasiasa wengi Kenya hubadilisha vyama kulingana na vile wataona maslahi yao. Wanasema ni maslahi ya wananchi, lakini kwa kweli ni maslahi yao. Mtu akiona hawezi kupata kiti katika chama hiki cha New Jubilee Party,
ama hawezi tambulika vile ataweza kupatiwa manufaa fulani, ataenda kwa chama kingine.
Vyama vya Kenya ama siasa za Kenya wakati mwingi zinaegemea mambo ya ukabila au hata masehemu. Chama cha New Jubilee unaona kama kitakuwa kimemaliza mambo ya ukabila na mambo ya kuwa kwamba siasa zinaegemea maeneo.
Ukabila bado utakuwa katika viti za juu. Kuna ile inaitwa kitchen cabinet. Wale watu ambao wako na masikio ya rais, wale ambao huenda kuketi na yeye jioni, wakaketi wakamwambia tu sisi tunaona hivi tunaona hivi. Hata saa hii wanasemekana serikali inasemekana ni ya watu wawili.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Steven Ndegwa akizungumza na Sauti Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Na msikilizaji, basi napenda kuwakumbusha kuwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Kenya, Coconut 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam Tanzania, na Raga FM kote DRC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake nchini Kenya wanavyojitahidi katika kutatua tatizo la Wakenya wanawake ambao wanakwenda kufanya kazi katika mataifa ya Uarabuni na mateso yanayowakumba wakiwa huko. Zaidi ya Wakenya 200,000 wako nchini Saudi Arabia wakifanya kazi mbalimbali ikiwemo zile za nyumbani. Dhulma za ngono, kufanyishwa kazi kwa masaa mengi, kupigwa na mateso ya kisaikolojia kutoka kwa waajiriwa wao na hata wengine kuuawa ni kati ya simulizi zinazotoka kwa wale ambao walifanya kazi za nyumbani katika mataifa ya Uarabuni. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo ametayarisha makala ifuatayo kuhusu swala hili.
Mimi nyumba yenye nilipelekwa, unaenda unaambiwa ni nyumba ya ghorofa 3 na inafaa kuwa na wafanyikazi kama 4. Lakini ukipelekwa kule, unaenda unaambiwa kazi ni wewe peke yako utafanya na hakuna mtu mwingine, kulala hakuna. Unafanya kazi masaa 3 peke yake ndio unalala. Manake ukiamka saa 10 za usiku unafanya paka saa 9. Saa 9 ndio unaenda kulala tena, unaamka tena saa 10. So mateso ni mengi.
Ni Sara Waita alielazimika kurudi nchini kutoka Saudi Arabia hata kabla ya kumalizika kwa kandarasi yake ya kazi ya nyumbani. Ripoti zikionyesha kuwa Wakenya, hasa wanawake wanaofanya kazi za nyumbani, wanapitia mateso si haba, huku wengi wakiendelea kusafiri kujipatia ajira na pato la juu kilinganishwa na kazi sawia na hizo hapa nchini. Sheria ya mataifa ya Uarabuni maarufu kafala, ambayo inamshurutisha mhamiaji yote kutobadili mwajiri afikapo Uarabuni bila ruhusa mwajiri aliyemfikia, ikichangia dhulma na mateso wanaopitia Wakenya wengi. Seneta maalum kutoka hapa Pwani Emambura amekuwa akiendeleza kampeni ya kushinikiza serikali ya Kenya kujitahidi katika kulinda Wakenya wanaodhulumiwa katika mataifa hayo ya Uarabuni.
Akishapelekwa na agent airport, akishaingia kwa ndege, uhusiano wake na agent umekatika. That is human trafficking. Kwa sababu kama wewe ni agent wa kikweli na msichana ushampeleka kazini, jukumu lako ni kutaka kujua msichana yule yuendelea vipi, na ikiwa kuna matatizo yote wewe agent uta intervene na ujue yule msichana utamsaidia vipi. Kupeleka watoto wetu Saudia kwenda kuwa mambwa, kwenda kuwa watumwa, nimesema sitakubali.
Mnamo mwaka jana, serikali kupitia Wizara ya Nchi za Kigeni ilipendekeza marufuku ya safari za Uarabuni kwa kazi za nyumbani kufuatia ripoti za dhulma wanazopitia Wakenya mikononi mwa waajiri wao katika ripoti ya kamati ya bunge. Hata hivyo, wabunge walipinga pendekezo hilo. Na hapa nilitaka kujua kama Senator Emma anayapi kuhusiana na marufuku ya safari za mataifa ya Uarabuni.
Sipingi safari za Saudi Arabia za domestic workers, kwa sababu dakika hii Kenya hatujakuwa na uwezo
wa kuandika vijana wetu wote kazi Kenya. Kwa hivyo lazima vijana watoke nje kujitafutia maisha, na hapa Kenya pia tukiwasisitiza watafute njia za kubuni kazi waweze kujitegemea. Kwa hivyo naomba serikali ya Kenya, wakati Mkenya atakapotoka Kenya kwenda kufanya kazi nchi ya ugaibuni, ni lazima apokelewe na embassy ya Kenya.
Nchi kama Indonesia na mataifa jirani Uganda na Ethiopia walipiga marufuku kwa raia wao kusafiri nchi za Uarabuni kufuatia mateso ya raia wao katika mataifa hayo. Wanaharakati wa haki za kibinadamu hapa Mombasa, akiwemo mwenyekiti wa muungano wa wanawake wa Islamu Kenya Farida Rashid, amekariri kuwa ni sharti mawakala kufuata sheria na kuhakikisha haki ya msafiri.
Anaomba hana kwenda kutafuta kazi. Wakisign agreement na maagent, ni lazima awate nafasi ile agent na simu zake awache kwa zira. Na kifika kule, agent ni lazima awaambie wale matajiri ya kuwa huyu tumemleta sisi, na kama kuna matatizo yote, wawaletee matatizo haya kwa agent so that maagent wajitokeze. Sio wanyamaze kimya kwa sababu washapokea pesa watu washakwenda kule, kisha ile matatizo awatie watu wengine. Si haki pia.
Mama Agnes Jola, ambaye aliwahi kuhudumu kama baharia, kwake anasema kubuniwa kwa chama cha wafanyikazi wa nyumbani Saudia kutaleta natija kwa wengi wanaodhulumiwa.
Tunataka pia hao maagent ama emambula ujue vile utafanya ili kuwe na union ya hizo kazi, kwa sababu hatuwezi kusema watu wasiende kazi kwa sababu hatuna kazi za kutosha hapa. Wakiingia katika union, wakati wale maagent wanataka kuwapeleka, lazima wapite kwenye union, ijulikane ni agent gani amempeleka.
Hazina mbalimbali zikiwemo za vijana, kina mama na wanaoishi na ulemavu zimeanzishwa kama njia ya watu kujiajiri, hasa baada ya ripoti ya Benki ya Dunia kuonyesha kuwa ni 6.25% ambao hupata ajira humu nchini ikilinganishwa na wanaofaulu kutoka katika vyuo mbalimbali kila mwaka. Asia Rama ni kiongozi wa vijana hapa Mombasa. Kwake ni sharti wanawake na vijana kutafuta njia mbadala.
Tunaweza kusaidia wasichana wetu japo mtu hakusoma, manake kunachangia kutokusoma ndio watu wanaenda rabuni. Kuna kazi za mkono, kuna kushona. Tufungue miradi yetu kama vijana, tufungue miradi yetu kina mama. Tusipende kwenda nje tukaumizwa kila masaa. Hapa hapa nchini kwetu kuna miradi tunaweza kufungua tukasaidiana.
Katika kituo cha tahlil ambapo wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali huzuiliwa kusubiri kufurushwa, yani deportation center, kuna wa Kenya ambao pia wanasubiri kurudishwa nyumbani. Kwa sasa kuna wanawake wa Kenya 4 waliokuwa wakifanya kazi za nyumbani hawajulikani walipo, baada ya kukamatwa na maafisa wa usalama nchini Saudi wakielekea katika uwanja wa ndege kurudishwa Kenya. Toka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Muda si mrefu ujao, Sande Shomari atakusomea muhtasari wa habari.
Staili ya mgombea wa chama cha Republican Donald Trump ya kuongea bila kujana chosema ilimsaidia kupata uteuzi wa chama hicho kugombea urais, lakini ukosoaji wake kuhusu familia ya mwanajeshi wa Marekani aliyeuawa nchini Iraq imeleta shutuma kutoka kwa maafisa wa chama hicho na makundi ya wanajeshi wa zamani. Senator John McCain amesema anapingana kwa kiasi kikubwa na maneno hayo ya Trump kuhusiana na mwanajeshi Humayun Khan, kwamba watu walio na imani kama ya kwake wasiruhusiwe kuingia nchini. Jimbo la North Dakota limekuwa jimbo la hivi karibuni kuzuiwa katika sheria yao ya vitambulisho kwa wapiga kura na mahakama ya serikali kuu, ikiongezea katika mfululizo maamuzi ya hivi karibuni nchini Marekani kwamba hatua hizo huwakandamiza walio wachache na wapiga kura wa kipato cha chini. Mlinzi wa amani wa Umoja wa Afrika amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela na kushushwa cheo kwa kuuza vifaa vya kijeshi na petroli kwa magendo mjini Mogadishu. Hukumu hii imeonekana wazi kwa mara ya kwanza askari wa Umoja wa Afrika AMISOM amehukumiwa mbele ya umma.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Khadija Riami, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari,
kutoka hapa Washington DC tunakwambia kwa heri na jioni njema.